SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በነሰመረ ንሎሚ 23 መስከረም 2025 ዝተዳለው ሓጠርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ሀገረ ፍልስጤም ምስራት ሰላም ንኽርከብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ከምዝኣምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤነዝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ድሕሪ ተኸታታሊ ምዝምባይ ድሮናት ኣብ ኮፐንሃገን ዝርከብ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ ዴንማርክ በረራታት ነፈርቲ ደው ኢሉ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ብኽስ ክሕደት ኣብ ፍርዲ ምቕራቡ ኣብቲ ሃገር ሕድሕድ ኩናት ከይለዓል ተሰጊኡ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኔዝ አብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናይ ክልተ መንግስታት ፍታሕ ዘምፅኦ ዕድላት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገር ፍልስጤም ብምምስራት ሰላም ክርከብ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ገይሩ ጠቒስዎ አንቶኒ አልቤኔዝ ነቲ ኣውስትራልያ ነዚ ፖሊሲ እዚ እትህቦ ደገፍ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝፀንሐ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ናይ መጀመርታ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ንዘመናዊ መንግስቲ እስራኤል ከቕውም ዝኽእል ውጥን ክመርፅ ምኽኣሉ ንኽልቲአን ሃገራት ዝምልከት ምዃኑ እውን ኣረዲኡ መራሒት ተቃዋሚት ሰልፊ ሱዛን ሊ ንሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ግዴዎን ሳር ሰልፊ ጥምረት ኣብዚ እዋን ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝወሃበሉ እዋን ከምዘይኮነ ከምዝኣምን ከምዝገለፀትሉ ተፈሊጡሎ ሰልፊ ጥምረት እዚ እዋን ንምውሳን ኣፍልጦ ክልተ መንግስታት ሕማቕ ዝኾነሉ ምክንያት ክገልፅ ከሎ ሓማስ ገና ጆ ሒዙ ኣብ ዘለወሉ ኩናት ይቕፅል ኣብ ዘለወሉን ምዃኑ ኣፍሊጡ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ እስራኤል ነቲ ብሪጣንያ መንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ ብምሃባ ሕነ ንምፍዳይ ንገለ ክፋልቲ ተቆፃፂራቶ ዘላ ግዝኣት ዌስት ባንክ ናብ እስራኤል ከይትሕውሶ ኣጠንቂቑ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰር ኬር ስታርመር ንመንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ ብምሃቡን ካናዳን ኣውስትራልያን ፖርቹጋልን ዝርከበን ልዕሊ 150 ሃገራት እውን ዝተሓወሶ ውሳኔ ኮኒንዎ እዩ ድሕሪ ተኸታታሊ ምዝምባይ ድሮናት ኣብ ኮፐንሃገን ዝርከብ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ ዴንማርክ በረራታት ነፈርቲ ደው ኢሉ ፖሊስ ዴንማርክ ከም ዝሓበሮ ካብ 2 ክሳብ 4 ዝበፅሑ ገዘፍቲ ድሮናት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተራእዩ እዚ ድማ ሰበስልጣን ማዕርፎ ነፈርቲ ኮፐንሃገን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኮፐንሃገን ዝግበር ምዕላብን ምብራርን ነፈርቲ ደው ክብል ኣዚዞም ኢሉ እንተወሓደ 15 በረራታት ናብ ካልእ ማዕርፎ ነፈርቲ ናብ ሽወደንን ዴንማርክን ክሰግር ተገይሩሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ጂሚ ኪመል ላይቭ ዝበሃል ናይ ቴሌቭዥን ናይ ቀጥታ ፈነወ ድሕሪ ብሃንደበት ደው ምባሉ ናብ ንቡር ስርሑ ከም ዝምለስ ተፈሊጡ ኣዳላውቲ መደብ ዝኾነ ጂሚ ኪመል ደገፍቲ ማጋ ናይ ትራምፕ ብቕትለት ዓቃባዊ ተቃዋሚ ቻርሊ ክሪክ ፖለቲካዊ ነጥቢ ከቕፅሩ ይፍትኑ ኣለው ብምባል ድሕሪ ምግላፅ እዩ እቲ ምርኢት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኤቢሲ ኔትወርክ ብሃንደበት ክቋረፅ ተወሲኑ ነይሩ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ብኽሲ ክሕደት ኣብ ፍርዲ ምቕራቡ ኣብቲ ሃገር ሕድሕድ ኩናት ከይለዓል ተሰጊኡ ብኽሲ ክሕደት ዝተኣሰረ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ነቲ ናይ ሓድነት መንግስቲ ተባሂሉ ዝቆመ ከይብተንን ሕድሕድ ኩናት ከይለዓልን ተሰጊኡሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ምክትል ፕረዚደንት ሪክ ማቸር መስርሕ ፍርዲ ዝጀመረት ኮይና ን10ታት ዓመታት ዝኣክል መቃናቕንቱ ብዝኾነ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብቅትለት ክሕደት ዓሌታዊ ውጥረትን ብዝተኣሳሰሪ ክሲ ቀሪቡሉ ዘሎ ካብቶም ምስ ማቻር ክሲ ተመስሪትሎም ዘሎ 7 ሰባት ሚኒስተር ነዳዲ ፒዮት ካንጆል ዝርከቦም ኮይኑ ሶኒ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ ዕፁ ጋቢያ ኮፍ ኢሎም ከም ዝተረእዩ ተገሊጹ ማቻር ኣብቲ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ዝርከብ መንበሪኡ ንኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ናይ ገዛ ማሕይሩ ተኣሲሩ ይፀኒሑ ኣር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም ሃገረ ፍልስጤም ምምስራት ሰላም ንክርከብ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ምዃኑ ከምዝኣምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤነዝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ ድሕሪ ተኸታታሊ ምዝምባይ ድሮናት ኣብ ኮፐንሃገን ዝርከብ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ ዴንማርክ በረራታት ነፈርቲ ደው ኢሉ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ብኽስ ክሕደት ኣብ ፍርዲ ምቕራቡ ኣብቲ ሃገር ሕድሕድ ኩናት ከይለዓል ተሰጊኡ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።